Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání. Je 7 minut po 11. hodině a já jsem ráda, že vám mohu představit ženu, která už teď sedí tady naproti mě ve studiu. Vystudovala dějiny umění, český jazyk a literaturu a tak bylo pravděpodobné, že se bude věnovat buď umění nebo literatuře. Začala uměním. Už na škole založila projekt Ars Contact, který se věnuje současným mladým malířům. Těm mladým, přestože diplomku psala na baroko. Jako nezávislá kurátorka zorganizovala na 30 výstav a zároveň napsala několik odborných publikací. Ale pozor, když začala psát životopis Kamila Lhotáka, najednou to nebyla literatura faktu, ale beletrie. Za svůj první už román Vyhnání Gerty Schnirch získala cenu Magnesia Litera a za ten poslední Žítkovské bohyně cenu Josefa Škvoreckého. Mezitím píše práci, za kterou se nedávají ceny literární, ale doktorát. Tentokrát ale už opět na fakultě dějin umění. Zdá se, že nikdy nebudeme vědět, zda Kateřinu Tučkovou představovat jako kurátorku nebo spisovatelku. Důležité ale je, že teď jsou obě tady u mě ve studiu a já přeji krásné dopoledne.
Dobré ráno, dobré dopoledne. Vlastně. Já jak vždycky čtu nebo někde představuji, tak jsou večery, takže já jsem naučená říkat dobrý večer.
Já to mám podobně a byla doba, kdy jsem právě říkala dobré jitro v těch 9 hodin ráno, protože jsem nebyla zvyklá, ale teď už vím, že od 9 hodin je dopoledne. No. A vy když píšete v noci, píšete přes den?
Ne, píšu přes den, mám normální pracovní dobu, dala jsem si to jako pěknou 8-hodinovku, mě to tak vyhovuje, vyčlením si vždycky celý den, nejlíp několik dní za sebou, abych mohla v těch myšlenkách zůstávat a s 8 ráno sedím u počítače, vypnutý telefon a píšu.
V 8 ráno, a co když vám do toho něco přijde? Je to možné, anebo byste si prostě musela dát dovolenou?
No, v té fázi, té poslední vlastně, která je, to psaní je pro mě poslední fáze, protože nejdřív teda je ta fáze sběru materiálu, ježdění za pamětníky a v té fázi, kdy píšu, tak je nutný si přizpůsobit týdenní program docela přesně, čili vím, že mám 2 nebo 3 dny takové, že nikam nemusím, že můžu opravdu zůstat celý den u počítače, vypnout telefon a věnovat se jenom tomu. Bez toho by to asi nešlo, protože ono každý telefonát nebo každá nějaká schůzka roztříští ty myšlenky a potom je znova sbírat je vlastně strašná námaha.
A znáte to, co mnozí spisovatelé, možná i většina, že máte pracovní dobu, nic vás netříští a přesto nic na tom papíře není?
No tak musím zaklepat, to se mi právě nestává. Já vždycky se tak strašně těším a už mám jako těch myšlenek plnou hlavu a už to chci vysypat na ten papír, že většinou sednu a někdy je ten rozjezd pomalejší, samozřejmě někdy rychlejší, ale většinou něco vzniká a kdyby náhodou nevzniklo, tak mám pořád po ruce stohy záznamů a věcí, které jsem nazbírala od pamětníků. Můžu se jimi inspirovat a ono to naskočí prostě.
To je vlastně pravda, že vy se vždycky máte o co opřít, protože vy píšete vždy na základě určitých faktografií. A já jsem četla, že vlastně rok a půl vám trvá sběr materiálu, to znamená objíždění archivů, pamětníků a podobně a rok a půl pak píšete. Mm-hmm. A tak jsem si říkala, kdybyste psala skutečnou fikci, kdybyste psala jen v uvozovkách beletry, tak byste rok a půl ušetřila.
No, to bych asi ušetřila, ale ono mě láká většinou, nebo ten důvod, proč tu knihu píšu, je takový, že si sama tu jakousi věc, která se táhne napříč historií, chci sama i nějak ošahat a vysvětlit. A to právě nejde bez toho, aniž bych poznala detaily té události a to nejlíp udělám právě u těch pamětníků. A když za nimi jezdím, oni mě radí potom další věci nebo něm někam posílají, tak se to prostě košatí tak krásně, že ten příběh začne být mnohem plastičtější, než který na počátku byl. Takže nevím, jestli bych si ho vlastně dokázala vymyslet bez celého toho procesu objíždění.
A proč tedy vlastně nepíšete literaturu faktu?
No, to je taky, se mě na to docela často ptají a já vlastně to taky nevím. Taky by to šlo, ale jednak se na to úplně necítím povolaná, protože jsem historička umění, nikoli historička. A druhak prostě ta fantazie tam hraje určitě jakousi roli, že když už najednou mám ten materiál, tak se mi to začne řetězit a teď mě prostě baví tam vidět ty postavy, oni hrají ty svoje role, oni se mění a to je tak fascinující, že se asi neudržím u té faktografie pouze.
Když začnete v 8 psát, a po 8 hodinách končíte, stane se, že vás samotnou překvapí, co vám ty postavy nadiktovaly?
No je to. To se právě děje. A proto večer třeba, když jako končím, tak jsem úplně prostě v jiném světě. Jakože dneska se odehrálo něco strašlivého. Ovšem svět to nezaznamenal, že to je pouze v mé hlavě nebo v tom počítači, takže potom, když třeba jdu někam uvádět vernisáž nebo na nějakou vernisáž, tak si připadám, jako že se prostě svět změnil. A teď se cítím strašně divně, protože nikdo to samozřejmě neví. No.
Kateřino, v tom je vášeň, v tom je nadšení, v tom je touha psát a sdělit něco, co jste zjistila. Je to tak, i když teď píšete dizertační práci?
No, tady se právě musím držet pěkně nohama na zemi, protože tady je opravdu nezbytné ty fakta pořádně se třídit a zpracovat a nenechat se tou fantazií unášet. Takže
a baví vás to tedy?
No, ten sběr je taky zase zajímavý, strašně zajímavý dávat dohromady. Já píšu na skupinu Radar, čili takovou skupinu, která fungovala v 60. letech. Dnes je spola zapomenutá, nebo v podstatě úplně zapomenutá. Moje role je vlastně rehabilitovat jednotlivé výtvarníky a buď je trochu připomenout, pokud si to zasloužili, anebo aspoň jakoby demonstrovat, proč jsou dnes zapomenutí. A je zase strašně zajímavý ten sběr materiálu. Všem teď už musím být u toho počítače, protože odevzdávám za chviličku a to už zpracovávání, to už jsou trošku muka. Když to u toho psaní beletrie, to se prostě směju do prázdného pokoje. Nepláču teda většinou, spíš prožívám ty jako natřené emoce, ale jako je to něco jiného, no určitě.
Nešla by třeba i ta disertace napsat úplně jinak?
Zábavnou formu, nevím, jestli mám ještě čas na to, aby mi to potom oponenti vraceli, no tak to asi nebudu riskovat.
Milí posluchači, pokud se na cokoliv budete chtít zeptat Kateřiny Tučkové, mého dnešního hosta, kurátorky a spisovatelky, a pokud jste navíc četli některou z jejich knih, tak věřím, že těch otázek bude hodně, ať už to byly Žítkovské bohyně nebo Vyhnání Gerty Schnirch, tak mi můžete psát na jejakaje@rozhlas.cz. Milí posluchači, hostem dopoledního vysílání je Kateřina Tučková, kurátorka a spisovatelka dvou ceněných románů. Ten poslední se jmenuje Žítkovské bohyně. Kateřino, já se přece jenom ještě vrátím na úplný začátek. Vy jste říkala, že vlastně asi úplně poprvé jste začala psát někdy ve 13 letech, kdy jste četla knihy Anna ze Zeleného domu, kanadské spisovatelky Lucy Montgomeryové. A ty knížky vás tak zaujaly, že jste je chtěla dopsat.
Dopisovat. Mě strašně stýskalo po té hlavní hrdince. Vůbec jsem ji neuměla opustit, že by jsem si začala vymýšlet, co by ještě tak mohla zažít.
A proč píšete dnes? Co chcete dopsat?
Už to asi jako je z jiných důvodů. Tehdy jsem neměla jakoby tu motivaci, jakou mám dneska. Dneska chci psát něco, co sama jsem si nezažila, ale zároveň mám pocit, že to nějak jako dlí někde kolem mě, v případě třeba Vyhnání Gerty Schnirch přímo v těch ulicích a v domě, kde doteď bydlím, tak jako by se tenhle příběh odehrával, tak dneska si to chci ošahat a pochopit. A možná třeba poskytnout i lidem, kteří jsou na tom podobně jako já, že vědí anebo ani nevědí o tom, že nějaký takováhle událost se u nás stala.
Vy jste si při té příležitosti zažila nejenom to, že na prvním autorském čtení na vás třeba někdo pokřikoval: děvče, a víš vůbec, co to byl holokaust,
to bylo
když,
hrozný, no.
Když tady vlastně jakoby obhajuješ Němce, kteří byli vyhnáni. A zároveň, když jste napsala o žítkovských bohyních, tak jsem se zase někde dočetla, že jedna z dcer jedné z těch bohyní zase vám přes média vzkazovala, že to není kraj, ve kterém by byli jenom samí alkoholici, práskači a bosorky. Jakým způsobem vlastně pracujete s tím, že vy víte, že jste se tomu věnovala poctivě, že jste na tom pracovala, že naopak chcete něco prostě jenom říct, chcete říct, ti lidé tady byli, ti lidé tady žili, ty příběhy se staly a někdo vám tak třeba fatálně neporozumí?
No, já vždycky říkám, že píšu především román, že jako ten záměr je takový, vybudovat nějaký fikční svět, který zaujme a pobaví, je jako moc jednoduché slovo, ale asi zaujme a zároveň ale poučí, proto používám tu historii a ten příběh vkládám vlastně do jakési kostry, která se skutečně stala. A potom se mě tedy lidé na to konto ptají, proč ale když tedy ten příběh je románový a fikční, proč používám skutečná jména a skutečná jména míst a tak dále. A to já zase říkám, že v některých případech, na které narážím, a bylo to třeba právě s Irmou Gabrhelovou, tu postavu chci připomenout, chci jako jí postavit jakýsi literární pomníček, aby na ní lidi nezapomněli. Takže kdybych to jméno změnila, tak tak to prostě bude jenom fiktivní postava. Takhle tam zůstává, tak jak zůstává zatím v povědomí pamětníků, ale to se za dalších 10 let změní, až ti lidé zemřou, protože i Irma Gaberhalová už je dlouho mrtvá a já jsem tím prostě chtěla jaksi zachovat to její jméno v povědomí.
Když si vzpomenu, jak jsem četla Fuldžumovu knížku, jednu z těch posledních, tak mě hrozně zaujalo, že najednou na stránce byl rukou psaný dopis. A já jsem si říkala, páni, to je zvláštní. Hodně mě to vytrhlo. A když jsem četla Žitkovské bohyně, tak vy tam pracujete tak, že část příběhu vyprávíte prostřednictvím archivů, skutečných listin, které jste našla v archivech, ať už v archivech STB nebo v německých, kdy Němci si vedli výzkum o těchto bohyních. A já jsem si říkala, kde ta holka přišla na tuhle formu? Nebála se, že to někoho bude třeba nudit, nebo že se jí ta kniha rozpadne do jednotlivých listin?
Mm-hmm. No bála jsem se jedině toho, že bych řekla, že někteří čtenáři mají tendenci takovéhle věci přeskakovat. Pardon.
Že jste nachlazena.
Trošku jo, no začíná podzim, klasika. Tak, že ty dokumenty jakoby odradí čtenáře, ale ten, který to vydržel a začetl se aspoň do prvního, druhého z nich, tak si myslím, že to potom ocenil, stejně jako já v těch archivech, kde jsem nacházela a pročítala nejrůznější složky, kde byly svodky od udavačů a pozorovatelů a tak. A tam je naprosto fascinující, jak se skutečně lze dozvědět o konkrétním intimním osudu nějakého člověka, ovšem prostřednictvím té jako neskutečně vulgární, nablblé řeči. Jo. To je taková konfrontace, že tam mě to zaujalo a proto jsem to do té knížky taky tak dala. Prostě vidět nějaký hezký život jedince skrz tu optiku třeba těch estébáků, no to je strašný.
Vy jste nachlazená a pro mě je to zase velice důležitá indicie, protože jste napsala, že když jste psala o žítkovských bohyních, tak jste dostala těžký zánět plic, nikdo ho neuměl vyléčit, indikovat správně a vlastně ulevilo se vám až v okamžiku, kdy jste jednu nositelku černé magie, takzvanou bosorku, přejmenovala, dala jste jí pseudonym, nikoliv její pravé jméno. No. Tak si teď říkám, o kom píšete teď, že jste zase nachlazená.
No ne, teď tentokrát myslím, že to s tím nesouvisí, ale je pravda, že to bylo období, ze kterého se mě, na mě opravdu dýchnul strach, ale taky proto, že už jsem to delší dobu řešila, to přejmenování nebo vůbec použití pravého jména té rodiny, která vykonávala černou magii a skutečně se to rozkříslo až v době té nemoci a skutečně s tím přišla ta úleva, tak od teďka prostě vím, že psychosomatika, jestli tak, je opravdu strašně silná věc. No ale teď to není, teď jezdím poctivě a zatím se setkávám jenom s velice příjemnými reakcemi a i když je to teď práce jako asi 3x náročnější, mám pocit, než v obou případech dohromady minulých, tak stejně to přináší zatím jenom dobré.
To, co jste teď popsala, by napovídalo tomu, že jste velmi senzitivní a empatická. Jakým způsobem vlastně zvládáte témata, která si vybíráte, protože ať už Vyhnání Gerty Schnirch nebo Žítkovské bohyně jsou emočně vypjaté příběhy, osudy. Je tam vždycky zlověstný konec, je před námi, je tam tragédie. Jak moc je dobré, když se v tom spisovatel rozpustí?
No, to já jsem asi prožívala hlavně v momentech, kdy jsem mluvila s pamětníky. Tam jsem si to odžila, protože jsem viděla je, jak si to vlastně jakoby znova přede mnou odžívají, hlavně třeba v té česko-německé otázce, kdy bylo opravdu asi pro ně těžké znova mluvit o tom, co se snažili celý život potlačit, o traumatu třeba toho odsunu. Tak to jsem si prožila tam a pak vlastně s nimi, tam jsem asi načerpala tu důležitou emoci a potom se to pro mě stalo jakýmsi standardem, že při tom psaní už jsem tedy jako byla spíš takový ten loutkář, co vodí figurky, jo, v té knize, čili už jsem to zas tak neprožívala.
Když jste psala Vyhnání Gerty Schnirch, tak vlastně nejprve se o této knize vědělo skrze váš, můžu to nazvat možná pokus, kdy jste se rozhodla se natolik vcítit do postavy, že jste vyrazila na noční pochod s kočárkem naloženým věcmi, abyste měla přesně fyzicky i psychicky ty pocity, které mohla mít Gerta Schnirch, když šla na pochod smrti z Brna do Pohořelic. Proč se tak týráte? Proč si vlastně ještě takto nabíháte a vlastně si tu svoji křehkost ještě více pokoušíte.
Jo, to zní hezky, ta vaše otázka. Ono by se totiž dalo položit i tak, jako jestli nedělám naprosto směšnou věc, že jo, pokoušet se rekonstruovat cestu za podmínek, které jsou úplně jako diametrálně odlišné, protože my jsme šli, nás šlo totiž několik, David Kovařík, kolega historik, zmapoval tedy tu cestu, po které se vydalo nejen já, ale taky několik germanistů, historiků, brněnských intelektuálů, kteří o té události věděli a taky to jako by chtěli trochu prožít. No a já jsem skutečně chtěla jakoby zmapovat ta místa, jak rychle třeba člověk může jít a kde začnou zpívat ptáci, kde je ta studna, ze které tedy pili tu špatnou vodu. A může se to zdát směšné, protože nikdy bych nebyla schopna to podstoupit za takových podmínek, za jakých to podstupovali v tom roce 45 odsouvaní Němci. Ale přesto si myslím, že i během té noci prostě se stalo cosi, že jsem bylo nás tam málo, byla tma, byli jsme ještě v dobré kondici, jo. A teď si představit k tomu ten strach, ponížení, nevědoucnost, kam člověk odchází, tak myslím, že se to nějak vyjevilo.
Je to nutné pro vás? Já jenom myslím třeba na Karla Máje, který nás celé generace nadchl pro krásný život v prériích a ušlechtilost Indiánu a v životě tam nebyl doby.
Asi měl bohatší fantazii než já, protože pro mě je to skutečně nutné. Já z toho něco načerpám a potom jsem schopna to zase předávat nějak dál a navíc mě to udržuje v pozornosti. Když dělám takovéhle jako různé akce, tak mě to udržuje u toho tématu a mám pocit, že ho ošahávám a chápu nějak víc, než když bych právě psala jen tak z toho ticha pokoje.
Když jste psala Žítkovské bohyně, tedy o ženách, abych to přiblížila pro lidi, kteří třeba tuto knihu nečetli, je to o ženách, které žily mnoho století v Bílých Karpatech. Kniha je konkrétně o Žítkové z oblasti Starého Hrozenkova. Byly to vědmy, které byly nadány velkou silou, velkými schopnostmi. Ta se dědila z matky na dceru a tak dále a tak dále. Zkoušela jste tedy bohovat, když jste se potřebovala k těm vědmám dostat? Zkoušela jste najít tu sílu, měnit počasí, jít v noci nahá, sbírat byliny? To všechno se tradovalo a to všechno bohyně dělali.
No, tady z toho výčtu jsem šla jenom sbírat byliny a oblečená. Tak to jediné, ale ne, spíš jsem, protože bohyně vlastně v té době už nežily, tak spíš jsem navštěvovala lidi, kteří to bohování, proces bohování s nimi zažili, aby mi řekli, jak to probíhalo, jestli tomu věřili, jestli jim to pomohlo. A setkávala jsem se s různými reakcemi a bylo to i tak strašně obohacující. Myslím, že právě jakoby zase z těch reakcí lidí, kteří byli přímými účastníky, jsem načerpala jakousi dojem, atmosféru z toho okamžiku, ale to samotné bohování, myslím, že už není schopen nikdo rekonstruovat, ani já bych nebyla, takže to už je bohužel zapomenuto. V tom celku asi jako něco zůstává, dokonce na nějaké, třeba jako to zaříkávání bouřky, je napsaná jedna diplomová práce, takže něco zůstává, ale ten úplný celek, vzhledem k tomu, že nedocházelo potom k tomu předávání v 70. 80. letech, tak myslím, že ten celek jako toho bohování už bych nebyla schopna ani nikde u nikoho navštívit, ani rekonstruovat.
A obávám se, že to ani nejde zachytit, popsat, protože to byl prostě život a ty bohyně to učily své dcery každý den, každou vteřinu, každým gestem.
Tam bylo důležité to soužití a i zapamatování třeba těch rituálních zaříkávání. Pokud nebyly zapsané, tak dnes si už je nikdo jako nevymyslí. No.
jejakajezavináčrozhlas.cz. To je, milí posluchači, adresa, na které vám Kateřina Tučková odpoví, na co si přejete.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání. Hostem je Kateřina Tučková, autorka románu Žítkovské bohyně, vyhnání Gerty Schnirch, ale také kurátorka. Něco mi říká, že se k tomu kurátorování asi moc nedostaneme, protože i já jsem v zajetí vašich knih. Přesto jsem četla, že popisují nějací recenzenti, že vyšla kniha, nová kniha, očekávaná kniha Kateřiny Tučkové a našla si u ženských čtenářek velkou oblibu. A mě to zarazilo, protože já se necítím jako typická ženská čtenářka. Píšete pro ženské čtenářky?
Já píšu třeba bezpohlavně, já si čtenářka nebo čtenářku nepředstavuji a naštěstí teda si myslím, že to je spíš jakási zkratka novinářská, protože jednak na čtení chodí i řada mužů a druhá i píše řada mužů, především v podstatě jako ženy i muži, ti, kteří mají rádi historii a chtějí se jako kromě pobavení jako vždycky něco dozvědět, takže píšu jeden jakoby nejrůznější čtenáři. Takže ne, úplně jako ženská spisovatelka se necítím.
Vy rok a půl rešeršujete, rok a půl píšete, to je dohromady 3 roky. Z čeho žije autorka a kurátorka, když 3 roky rešeršuje a píše?
No, tak ze začátku jsem nad tím vůbec nepřemýšlela, jak to bude a pracovala jsem normálně, jsem dělala výstavy, takže jako normální pracovní program, normálně placený. A potom se to trošku začalo měnit s Žítkovskými bohyněmi, nejdřív zvolna, protože v té době už se tedy prodali i Gerta Schnirch a teďka po vydání Žítkovských bohyní, které byly docela dlouho na žebříčku, tak se to může změnit dost a já bych v podstatě mohla jenom psát, ale mám takovou pocit, že by mě to výtvarné umění chybělo, že to je zase potřeba, aby člověk měl něco jiného, kde se ocitne zase víc nohama na zemi nebo v úplně jiném světě. Čili doufám, že to půjde tak, aby se to doplňovalo i v budoucnu.
No je skvělé, když člověk pracuje třeba tvrdě 3 roky na tom, aby vydal knihu, vydá ji a ona je úspěšná, ale stalo se vám někdy, že jste půl roku hledala materiály, objížděla archivy, rešeršovala a pak najednou jste zjistila, že to téma není nosné a že vlastně i pro vás samou se najednou vyžilo.
Stalo se mi to. To je takový smutný moment potom vždycky třeba s příběhem československých Řeků, kteří přišli na přelomu 40. 50. let, tak to jsem si říkala, že to bude opravdu zásadní taky téma, které každý máme nějakého člověka, který pochází z řecké rodiny, všichni nějakého známe, ale vlastně těch příběhů literárně nebylo zpracovaných moc, skoro žádný, takže jsem si říkala, tak tady je prostor pro mě. Ale jak jsem začala, tak jsem tak pozvolna končila, jednak jsem se z toho strašně vykecala, takže jsem neměla potom už tu tendenci sednout k počítači a psát a druhak právě ten příběh se mi tam nějak jako rozplizával, nenašla jsem ho, takže jsem to téma opustila a říkám si možná v budoucnu.
Opouštělo se těžce a vy jste také říkala, že jste si vlastně některá témata zakřikla. Se všemi tématy zatím, s těmi, které jste realizovala, vám pomohl váš kolega historik. Řekněte mi, našla jste si další téma sama a obešla byste se bez své rezonanční desky, bez svého kolegy?
No, tohle téma jsem si sice našla sama, ale David Kovařík jako mi dělá jako opravdu důležité zrcadlo, protože jednak já často taky spekuluju, že o věcech, které se staly a tak, a on samozřejmě má širší rozhled a může mě navést na správnější cestu a potom těch historických fakt, která já potom používám a vtahuju při tom psaní a už zapomínám, odkud jsem je vlastně vyčerpala, protože ta fantazie s nimi skutečně pracuje docela svévolně, tak potom je zase ten, který jako pěkně uzemní ty jednotlivé části knihy a řekne třeba jako, ale to bombardování prostě jako neprobíhalo v noci se nikdy nebombardovalo. Čili se musí kapitola přepsat a bombardovalo se ráno, no.
Kdo vás učil psát?
No, učil psát to asi, to já vlastně ani se nejsem jistá, jestli to úplně jde naučit. Vždycky jsem psala, možná špatně.
Jsou kurzy tvůrčího psaní
ano,
a tak dále.
Spíš korigovat asi, to by možná bylo, spíš mě korigovali. Já myslím, že docela důležitý pro mě byl kurz tvůrčího psaní na vysoké škole, který vedl pan Zbyněk Fischer a potom asi nejvíc moje redaktorka a pan ředitel nakladatelství Host, kteří mi konzultovali od začátku právě vyhnání Gerty Schnirch a jakoby jejich připomínky byly asi ty nejdůležitější, které mi já tím zapracováváním a druhým, třetím, pátým, sedmým čtením jsem se skutečně jako asi naučila psát líp.
Dá se říct, že své rezonanční desky, jak už jsem použila jednou ten termín, to znamená lidi, kteří vám radí, že si necháte poradit se vším anebo jenom s těmi technickými věcmi? Myslím tím, jestli jste tvárná jako autorka.
Já myslím, že relativně ano, protože ty profesionální oči, myslím, jednak ti lidé nemají důvod mi jako radit špatně a ty profesionální oči čtou a dokonce se v nějakých věcech zhodovaly, tak pak už to pro mě jako znamená, že to je opravdu asi nějaká důležitá věc, na které se čtenář může seknout, nebo že něco píšu tak zdlouhavě, že čtenář ztratí pozornost. A to jsou věci, které já nejsem schopna jako autor odhadnout. Já mám najednou v hlavě ten příběh a 500 stran a vůbec nejsem schopna ty detaily potom už rozlišovat. Takže v takovýchhle momentech jsem určitě tvárná. A co se týče těch fakt, tak sice jsem párkrát bojovala, protože přepsat celou kapitolu, teď jsme u toho bombardování, to jsem přepsala ještě ráda, ale byly takové jako momenty, kdy přepisovat třeba postavu, protože byla jaksi bohužel se nakonec zjistilo trošku jako jiná, tak trochu bojuju, ale vlastně asi většinou zvážím, že je to lepší to přizpůsobit a ještě jednou si nechat rozležet a přepsat. A jako všecko, co se vlastně z těch knížkách událo, je tam napsáno teďka, tak za vším si stojím a jsem ráda, že to takhle dopadlo.
Milí posluchači, píšete mi mnoho dotazů a proto už v příštím vstupu se budu věnovat právě jim. Milí posluchači, ten, kdo právě teď kašle, je Kateřina Tučková, nekašle na nás, naopak je to milý host dopoledního vysílání a já se teď budu věnovat vašim dotazům. Píše nám paní Hana, která se chce zeptat, zda jste někdy byla v Ivančicích u Brna v soukromém muzeu pana Halámka, který dokumentuje brněnský pochod smrti, jak to hodnotíte?
Já jsem tam nebyla, ale vím o existenci tohoto muzea a dokonce jsem se ocitla v jednom společném dokumentu, který natáčel o Sudetu, tady to je o odsunu. A Tomáš Měšťan, dokumentarista, a ten dokument se jmenuje Alzolos Gerta, vlastně byl natočený na motivy té mé knihy, ale ocitlo se tam 5 různých lidí, kteří se z různých pohledů vyjadřují k otázce odsunu, čili jsem viděla toto muzeum prostřednictvím dokumentu.
Určitě máte radost, když zjistíte, že k tomu tématu, které zpracováváte, existují další a další materiály v dalších a dalších archivech, institucích a podobně. Ale já jsem se tak říkala, že když jste psala Žítkovské bohyně a zjistila jste, že během druhé světové války se o bohyně zajímalo Hexensonderkommando, které řídil Heinrich Himmler, tak jsem si říkala, že možná ta radost z toho, že se teď budete muset rozjet do Německa a vlastně v němčině studovat materiály, možná nebyla až tak velká, nebo byla?
No, je pravda, že to bylo trošičku náročné, protože já německy umím pasivně, čili se slovníkem jsem seděla v Lipském muzeu a v Lipské knihovně, kde mi tedy jako dávali jenom prezenční dokumenty ke čtení a bylo to trošku zdlouhavý a úmorný, ale taky narážím na spoustu lidí, kteří mi jako bych vycházejí vstříc s pomocí, čili třeba do Poznaně, kde je ta největší kartotéka toho Hexensonderkommanda, tak tam jsem je osobně nemusela, ale byl tam nějaký pan Stefan Olejničák, archivář, který sice na několik urgencí nechtělo jsem, ale nakonec mi poslal jako důležitý materiál, který jsem zapracovala potom a teď pouštím na literárních čteních a besedách.
Dá se říct, že vlastně výsledky toho komanda, které je studovalo, mnohým nejenom zachránilo pravděpodobně život za druhé světové války, protože byly předmětem zkoumání ty bohyně, ale zároveň vlastně jim dávají poměrně velkou závažnost. Začala jste se na bohyně dívat také jinak, když jste zjistila, že vlastně skutečně se Němci pokoušeli doložit, že jsou vlastně pozůstatkem germánské gnoze?
No, já myslím, že opravdu měsíc od měsíce jsem se na bohyně dívala trošičku jinak. Opravdu, jak to bádání narůstalo, tak i můj respekt třeba vůči nim jako neskutečně vzrůstal. A ať si říká spousta lidí, že to byly tmářky a šarlatánky, že to je jeden velký podfuk, tak možná v některých případech byl, ale já si myslím, že opravdu to byly nějaké něčím výjimečné ženy, které prostě pracovaly s jakousi prastarou věcí, která nevím, jestli pochází právě z těch staroslovanských nebo starogermánských kořenů, to je docela zajímavé. A opravdu s každou poznanou záležitostí, s každou zvláštní okolností jsem si říkala, jak ten jejich příběh je košatý a jestli to vůbec zvládnu začlenit do jedné knihy. Jo. To bylo téma tedy pro mě důležité. Ve druhé třetině psaní jsem si dokonce říkala, že to je tak strašně moc, že se mi to nikdy nepodaří sklenout do jednoho příběhu s jednou pointou. No, byly to muka, ale podařilo se.
Povedlo se. Paní Cvačková vám za to děkuje, za úžasné zážitky z četby Žítkovských bohyň. Kniha ji natolik oslovila, že je rozhodnuta jet do těch míst, osahat si tu atmosféru a snad se i setkat s bohyněmi. To už se nepovede. Myslím si, že potomci žijí stále. Děkuji a přeji další umělecké úspěchy. Já musím říct, že mám stejné pocity. Jak se na to dívají místní? Nebojí se, co jste jim v podstatě tou úspěšnou knihou zavařila?
Asi se na to dívají různě. To rozhodně neexistuje jeden jediný pohled. Někteří jsou naštvaní, že jsem právě jakoby tematizovala skutečné příběhy skutečných rodin, pojmenovala lidi nebo postavy vlastně po skutečných lidech. A pak jsou někteří, kteří mě podporují a jsou velice milí. A pak mi třeba volají naprosto radostně, že na Žítkovou přijel autobus literárních turistů, že přijeli po stopách žitkovských bohyně. A to je pro mě jako skutečně hřejivá záležitost, to jsem moc ráda.
Aby se z toho nestaly nové Hoštice, tedy to bych tomuto klidnému kraji přála. Paní Hortíková vám píše, že přečetla obě knihy jedním dechem, byly působivé, zdály se jí autentické, diskutovala o nich s přáteli, profesorkou dějepisu, psycholožkou, kteří mají částečné výhrady k veliké pochmurnosti děje a klíčení situace v kroměřížské psychiatrické léčebně, kterou osobně znají desítky let a domnívají se, že k metodám popsaným v knize se lékaři nikdy nepropůjčili. Propůjčili nebo ne?
No, to je taky složitá otázka. No, ze Žítkové, to je Spádovka Kroměříž, tam se nešlo tomu vyhnout, abych třeba napsala nebo vymyslela jako místo, které neexistuje, tak třeba jako prostě to vlastně nešlo, čili Kroměříž jsem pojmenovala, ale to, co se třeba dělo v těch dokumentech, tak to není úplně příběh Surmeny, to já jsem neopsala jakoby její složku, to je jiná práce, já postupuju tak, že těchhle těch případů jsem zhromáždila X a načetla jsem, jak vlastně bylo zneužíváno psychiatrie za dob minulého režimu a to nebylo jenom na lidech, kteří provozovali takovouhle alternativní medicínu, řekněme, ale i na třeba katolických aktivistech anebo svědcích Jehovových, ono jako řada takovýchhle nepohodlných osob byla prostě tímto způsobem odstraněna. Čili já jsem probírala složky a materiál, který jsem k tomu nazhromáždila a pak jsem vlastně z tady toho sestavovala ten příběh Surmeny. No ale musel se umístit do Kroměříže, protože když už existuje Žítková jako reálné místo, tak prostě se musela vzít Kroměříž jako reálné místo. Nemohla jsem si vymyslet.
To nemáte lehké.
No, není to lehké.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce. Kateřina Tučková, spisovatelka a kurátorka, hostem dopoledního vysílání. Milí posluchači, zavalili jste nás dotazy, tudíž je bohužel asi všechny nestihnu přečíst. Přesto se ptám, jeden posluchač píše, jestli nemáte v úmyslu dopsat třeba ještě také druhý díl Gerty Schnirch, že byste zpracovala osudy těch Němců, kteří nakonec odešli do Rakouska. A zároveň mi tady jiná posluchačka píše o žítkovských bohyních, že tam bylo především vystiženo to špatné, co se jim dělo, ale méně už její život, že i to by si možná zasloužilo Římská dvě. Jak to máte s romány? Vrátíte se k ním třeba někdy?
Asi spíš ne, to musím čtenáře zklamat, protože třeba u otázky Gerty se cítí místa v kramflecích ve chvíli, kdy se to odehrává někde, kde to mám pod kontrolou, čili na Moravě, v naší republice zkrátka ty příběhy odsunutých Němců, ty už by pro mě byly asi méně pochopitelné, protože ten kontext, že jo, žijí už léta v jiném státě a něco se tam odehrává jinak a to nevím i skrze jazykovou bariéru, jestli bych to zvládla. A navíc mám pocit, že jsem se s tím teda vypořádala na 416 stránkách docela jako hodně, takže to neplánuju určitě. A žítkovské bohyně by se sice mohly ještě odvíjet, protože toho materiálu mám rozhodně víc, než jsem do knížky zpracovala, ale taky mám pocit, že už se chci posunout k dalšímu tématu, že jsem 3 roky s tím strávila intenzivně, poctivě, teď rok jezdím a už mám úplně touhu vlastně jako zpracovávat zase jiné věci, které mě hlodají v hlavě.
Teď jste se stala s žítkovskými bohyněmi trochu pověrčivá, tak asi neřeknete, jaké téma to bude, víte?
No, to neřeknu, to se moc omlouvám. Dokud nezačnu psát, což až po disertaci udělám.
Mnoho posluchačů, nejen posluchaček, ale mnoho posluchačů píší a velice vás chválí za obě knihy. Většinou se tam opakuje termín, že je přečetli jedním dechem a že v nich ty knihy přetrvávaly. Píše nám taky paní Marie, která píše, že na Žítkovou jezdila 30 let na tábory a že velmi chápe prostředí, o kterém jste psala. Má mnoho zážitků a také jednu bohyni navštívila. Mm-hmm. Byla u ní v roce 74. A teď píše, jsem moc zvědavá, jak bude udělané divadelní představení s režisérem Gumbárem, že vám drží pěsti, což píše většina posluchačů. Já vím, že z vašich knih se staly knihy audiovizuální, z vašich knih se plánuje nejenom divadelní představení, ale také film. Mm-hmm. Kateřino, z vás se stala velice úspěšná autorka.
Tak snad, když to dopadne, tak to bude dobré, ještě nevíme.
Budete psát scénář?
Ne, ani u jedné věci nepíšu scénář. Pan Dodo Gombár píše scénář a bude režírovat příští týden. Právě máme schůzku, tak se moc těším, jak se vyvíjí právě tohleto zlínské představení. No a film píšou manželé Siskovi scénář a už to je v pokročilém stádiu, čili taky brzo budu vědět o trošku víc, ale ta realizace filmu ještě docela, je to jako dlouhý proces, čili to mám ještě čas.
Kateřino, co když se vám nebude líbit?
Tak nic, asi, tak nic. Já jsem hlavně ráda, že se toho chápou další lidé, jo? Že to oslovuje další lidi, kteří přemýšlejí umělecky a mají tendenci to posouvat do dalších oborů. To je pro mě ta strašná radost a chápu, že se prostě věci, ať už třeba kvůli penězům nebo představám jiným, že jo, můžou nějak jinak natočit, ale kdyby to třeba dopadlo tak, jako dopadly Želary, což je film, který se mi strašně líbil, ale přitom má řadu odpůrců, protože kniha se jim zdá prostě mnohem lepší nebo prostě jiná, tak budu ráda, ale já hlavně těm lidem, kteří se kterýma teď spolupracuju, věřím. To dopadne dobře.
Budeme si to přát nejenom kvůli vám, ale i kvůli sobě. Udělá člověk radost spisovatelce, když jí daruje knihu někoho jiného?
No je.
Já se právě chystám, protože pro vás máme v rozhlase dárek knihu, kterou vydal Radioservis, jmenuje se Svatí kacíři a nepreportáž nejen z Velké Moravy. Jindra Jarošová, to je dárek, který jsem moc ráda, že vám můžu dát a
já
jsem ráda, že zase od vás jsem si mohla přečíst právě Žítkovské bohyně. Kateřino, já vám moc krát děkuji za návštěvu, přeji vám, ať se všechno daří, stejně jako opravdu desítky posluchačů, kteří vám píší. Ať se vám podaří nejenom nová kniha, ale i filmy.
Děkuju, budu se snažit a děkuju čtenářům.
Milí posluchači, jsem ráda, že jste s námi strávili celé dopoledne. Loučí se s vámi nejenom Kateřina Tučková, ale také Martina Kociánová. Uslyšíme se opět za týden. Loučím se s vámi jako obvykle. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.